Sahabat wanita yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada, saya Susi Makitan menjumpai Anda lagi hari ini. Apa kabar sahabat? Semoga Anda baik-baik saja dan sehat selalu. Hari ini kembali Wanita Berpengharapan akan memberikan wawasan kesehatan kepada Anda, dan kali ini kita akan belajar mengenal difteri pada anak. Dan setelah itu saya lanjutkan dengan memberi siraman rohani untuk Anda dengan topik Belajar dari Hidup Tabita. Semoga semuanya akan menjadi berkat buat Anda dan selamat mengikuti. Sahabat, difteri sering menyerang anak-anak dan penyakit ini bisa berbahaya bila tidak ditangani dengan serius. Banyak anak akhirnya meninggal gara-gara penyakit ini. Nah, apa sebenarnya penyakit difteri dan bagaimana mengobatinya? Kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Megawati yang saat ini sudah bersama saya. Apa kabar dok hari ini?
Kabar baik, Bu Susi.
Terima kasih atas kehadirannya. Ya. Dan kita akan membahas penyakit difteri pada anak ya.
Ya.
Sebenarnya difteri itu apa penyebabnya dok?
Jadi difteri itu penyakit yang menyebabkan gangguan selaput lendir di hidung dan tenggorokan ya.
Oh,
jadi difterinya sendiri itu penyakit, kalau kita yang paling gampang itu seperti sakit tenggorokan gitu. Cuma penyebabnya adalah bakteri.
Oh, bakteri.
Jadi
ya.
Jadi difteri ini penyebabnya adalah bakteri yang namanya Corynebacterium difteri.
Oh,
jadi difteri.
Gitu. Jadi dia menyerang apa tadi?
Selaput lendir
di
hidung dan tenggorokan.
Nah, anak-anak itu kan lebih gampang terserang penyakit ini nih. Mengapa ini, Dok?
Ya. Karena kan memang kalau anak-anak tentu saja imunitasnya kan masih rendah.
Karena imunitas ya.
Iya, imunitasnya.
Jadi banyak yang terserang ya dok ya.
Sebenarnya ya Bu Susi, kalau ngomongkan terserang penyakit ini siapa saja ya bisa.
Bisa ya.
Bisa. Meskipun orang tua juga bisa. Jadi tergantung memang dengan daya tahan
dan tubuh.
Tubuh
nah,
anak
ini
tersebut.
Kan memang difteri ini saya dengar tuh sering anak-anak yang terserang ya dok ya. Jadi itu karena daya tahan tubuhnya masih.
Yang terserang dan berakibat fatal.
Oh gitu ya, gitu, untuk anak-anak ya. Nah kalau orang dewasa yang terserang difteri, apakah bisa berbahaya?
Nah ini kalau pada dewasa biasanya tidak berbahaya.
Tidak sampai
membahayakan nyawa, Bu Susi.
Begitu.
Jadi
ya.
Sebenarnya difteri ini kalau pada orang dewasa ya seperti orang radang tenggorokan gitu saja. Seperti gak enak gitu. Tapi kalau pada anak ini akibatnya jadi membahayakan jiwa.
Jiwa ya kalau pada anak.
Jadi,
ya.
Jadi beda. Sebenarnya beda ya. Bakteri ini bisa juga. Jadi ada juga orang dewasa ternyata dia misalnya pilek-pilek seperti batuk gitu enggak sembuh-sembuh, di swab ternyata ada difterinya.
Difteri.
Tapi dia kadang-kadang enggak merasa apa-apa. Beda sama anak-anak. Kalau anak-anak kena difteri membahayakan
sekali ya, Dok ya.
Iya.
Nah, ini kan saya pernah lihat anaknya tetangga saya itu dia panas, badannya panas tinggi gitu. Katanya dia terserang difteri. Nah, selain tanda panas pada anak-anak yang mengalami difteri tadi itu, apa saja yang merupakan gejala atau tanda-tanda kalau anak itu terserang difteri?
Ya, jadi yang paling khas Bu Susi itu ada terbentuknya lapisan abu-abu tebal pada tenggorokan. Jadi kelihatan kalau disuruh buka mulut itu seperti ada lapisan abu-abu tebal.
Ya, hanya nah, dokter yang bisa melihat ini.
Iya.
Ya,
nah, kalau demam sebenarnya gejalanya hampir sama dengan semua peradangan dimanapun.
Oh,
jadi dia demam, sakit tenggorokan, hidungnya meler, suaranya serak. Nah, yang paling bahaya karena ada lapisan abu-abu tebal pada tenggorokan berarti dia sulit bernafas.
Oh, begitu.
Iya, jadinya sesek, suaranya serak, terus ada pembesaran kelenjar getah bening di leher, dan ada ini ya, pembengkakan di langit-langit mulut. Kadang-kadang anaknya juga mengi.
Ada nafas gitu ya.
Deg-degan. Jadi yang khas dari radang ini adalah sesak nafas.
Sesak nafas
oleh
ya.
Karena jalan nafasnya tertutup.
Tertutup, sama lapisan tadi itu ya, yang
selaput abu-abu itu, tebal.
Nah, difteri ini kan dikatakan sebagai penyakit yang amat menular. Penularannya bagaimana, Dok?
Penularannya melalui percikan ludah dari batuk dan bersinnya anak-anak tersebut.
Oh, gitu ya.
Nah, masalahnya juga ini bisa dengan kontak fisik dengan orang, barang yang terkontaminasi bakteri.
Oh.
Jadi, misalnya ini anak yang difteri punya boneka.
Mm-mm.
Dia batuk-batuk di boneka itu. Boneka itu
dipegang anak lain.
Dipegang anak lain bisa menyebabkan menular.
Ya? Oh.
Makanya di dalam isolasi penyakit difteri di rumah sakit tentu saja, itu barang yang sudah masuk ke dalam situ tidak boleh dibawa keluar lagi sudah.
Oh, gitu ya.
Iya.
Oh.
Jadi itu sudah menjadi sudah menjadi inventarisnya ruangan itu.
Ruangan itu enggak boleh di keluarin lagi gitu ya.
Sangat mudah menular itu barang, apalagi kalau
kontak fisik
batuk,
gitu ya, batuk,
percikan nyemprot ludah,
gitu.
Iya. Kalau berdekatan kan, makanya ini amat mudah menular.
Oh, begitu ya, Dok ya.
Iya.
Jadi mesti dia harus disendirikan ya, barang-barang juga tidak boleh keluar masuk gitu ya.
Iya.
Atau dia harus diisolasi seperti dokter katakan tadi ya. Nah, lalu penyembuhannya bagaimana?
Jadi seperti penyakit radang-radang yang lain, difteri itu bisa disembuhkan. Biasanya harus rawat inap yang isolasi.
Gitu ya.
Karena kita takutkan itu efek sampingnya yang sesek itu kan bisa meninggal dunia. Nah, setelah itu akan diberi antibiotik, antipanas, dan semua obat-obatan yang ada di rumah sakit. Jadi memang harus masuk rumah sakit, isolasi, mencegah penularan kepada yang lain. Dan juga supaya nyawanya tidak terancam bahaya.
Begitu ya, Dok ya. Jadi kalau misalnya nih penyakit difteri ini tidak ditangani dengan baik, apa dampak buruknya, Dok?
Yang nomor satu pasti setelah sesak nafas, dia pasti akan meninggal dunia. Yang kedua, bakteri ini bisa ikut aliran darah ke seluruh tubuh.
Gitu.
Ya, yang namanya sepsis. Nah, jadi infeksi ke seluruh tubuh meninggal dunia. Atau dia ikut aliran darah dia ke jantung, Susi. Ke katupnya jantung, ke ototnya jantung ada peradangan di sana. Sehingga ada gangguan irama jantung. Jadi bisa kena ke jantung, bisa juga ke ginjal.
Waduh. Karena dia mengalir ke seluruh tubuh ya.
Iya,
ikut aliran darah ya.
Ikut aliran darah itu menyebabkan akhirnya jadi anak ini juga mengalami sakit di tempat lain kan seperti itu.
Iya, betul, betul.
Tapi yang paling berbahaya ya memang saluran pernafasannya tertutup, ya dia meninggal dunia karena gagal
itu
nafas.
Ya. Gagal itu nafas
dampaknya.
Ya,
itu kalau tidak ditangani
dengan baik.
Baik
ya.
Iya.
Ada nggak cara untuk mencegah nih, terutama untuk anak-anak ini, Dok? Bagaimana, Dok?
Ya, paling gampang mencegahnya dengan cara imunisasi. Imunisasinya untuk difteri itu hanya imunisasi dasar, Bu Susi. Jadi semua bayi di Indonesia pasti dapat gratis.
Gratis
DPT
ya.
Namanya difteri, pertussis, tetanus. Jadi tiga macam penyakit ini dalam satu vaksin. Dan divaksinkan, disuntikan selama tiga kali. DPT
kali
itu,
ya.
Difteri, pertussis itu batuk rejan, sama tetanus.
Tetanus.
Nah, setelah itu akan diulangi lagi pada waktu mereka kelas 1 SD. Namanya DT saja, difteri, tetanus. Karena pada anak-anak 6 tahun ke atas sudah jarang sakit pertussis. Pada orang dewasa tidak kita suntikan, karena pada orang dewasa itu sebenarnya difteri tidak berbahaya.
Tidak berbahaya, hanya untuk anak-anak. Makanya dia ada DPT 1, DPT 2,
iya,
dan
DPT 3.
3 ya. Dan ini harus lengkap ya, Dok, ya, untuk anak-anak ya.
Ya, masalah harus lengkap atau tidak, mestinya ya harus. Karena apa? Karena timbulnya antibody dari vaksin itu kan butuh ditambah. Dengan penambahan dosis, jadi antibodinya tambah. Sehingga antibody ini cukup untuk melawan penyakit difteri.
Itu. Jadi harus vaksinasi itu cara satu-satunya untuk mencegah ya, Dok ya?
Iya, hanya itu.
Hanya
maksudnya
itu.
Banyak sih ya. Makanya selain vaksinasi itu berarti anak-anak harus gizinya yang baik supaya daya tahan tubuhnya bagus.
Bagus.
Terus kalau ada yang sakit, orang tua yang sakit tidak mendekati kepada anak.
Anak tidak mendekat ya, iya, sama anak.
Atau kalau ada anak yang sakit, mungkin kalau di sekolahan, kalau zaman dulu masih sekolah ya, belum sekarang seperti sekarang itu,
boleh sekolah.
Kalau ada yang batuk pilek ya mestinya pakai masker
ya,
atau
ya,
tidak usah masuk dulu. Jadi ya, ya, menghindari ya anak ini dari paparan bakteri ini.
Bakteri.
Tentu saja ya makan minum yang baik.
Yang baik
vaksin
ya. Vaksin itu ya. Baik dok, terima kasih banyak untuk wawasannya mengenai difteri, bagaimana mengobatinya, bagaimana mencegahnya juga. Terima kasih, sampai jumpa di program berikutnya ya dok ya.
Sampai jumpa Bu Susi.
Sahabat, semoga perbincangan mengenai mengenal difteri pada anak tadi bermanfaat bagi Anda dan juga bagi keluarga. Tetaplah bersama Wanita Berpengharapan karena sesaat lagi ada siraman rohani untuk Anda. Namun sebelum itu, mari kita mendengarkan sebuah lagu pujian berikut ini. Selamat mendengarkan dan semoga Anda terhibur.
Seperti tanah yang kering, tandus tiada berair, jiwaku haus merindukanmu, ku mencari wajahmu. Seperti tiada berbintang, gelap tanpa cahayamu, tiada berarti hidup tanpamu, kelam hampa terhilang. Kembali pada hati, kembali di pelukanmu, kaulah cahaya nafas hidupku, kembali padamu. Seperti tiada berbintang, gelap tanpa cahayamu, tiada berarti hidup tanpamu, kelam hampa terhilang. Kembali pada hati, kembali di pelukanmu, kaulah cahaya nafas hidupku, kembali. Di pelukanmu, nafas hidupku kembali padamu, kembali pada hatimu, kembali di pelukanmu. Kaulah cahaya nafas hidupku kembali padamu. Kembali.
Sahabat, Anda tentu sudah pernah mendengar pepatah yang mengatakan, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Nah, manusia mati meninggalkan nama. Pepatah yang sangat terkenal ini tentu sudah sering Anda dengar. Bahkan Anda sendiri sering mengucapkannya. Tetapi apakah Anda tahu makna dari pepatah itu? Sahabat, maksud dari pepatah itu adalah setiap orang yang sudah meninggal akan dikenang sesuai dengan perbuatannya di dunia. Nah, tentu Anda memiliki keinginan bila kelak Anda meninggal, Anda ingin nama Anda dikenang sebagai orang yang baik. Anda tidak ingin orang mengenang Anda sebagai orang yang tidak baik atau orang jahat. Nah, tetapi untuk dikenang sebagai orang baik tentu saja, selama kita hidup harus menjadi orang baik. Kata-kata kita harus baik dan memberkati orang lain. Perbuatan kita juga harus baik dan berguna bagi orang lain. Memang kita bukan orang sempurna. Tidak mungkin kita selalu berbuat baik. Tetapi paling tidak, perbuatan baik kita jauh lebih banyak daripada perbuatan yang tidak baik. Lalu sebenarnya, bekal apa yang harus kita miliki untuk menjadi orang baik? Atau apakah yang harus kita punyai untuk menjadi orang baik? Apakah kita harus punya pendidikan tinggi, pengetahuan yang banyak, dan juga kekayaan yang besar? Semua itu bisa saja mendukung kita untuk berbuat baik. Tetapi yang paling utama adalah memiliki hati yang baik. Walaupun kita tidak pandai, kita tidak kaya, dan tidak terkenal, tetapi bila kita memiliki hati yang baik, tentu kita bisa melakukan perbuatan baik. Kalaupun kita punya pendidikan yang tinggi, pengetahuan yang luas, dan kekayaan yang besar, kita juga harus memiliki hati yang baik, agar semua yang kita miliki itu bisa menunjang perbuatan baik kita. Sahabat, perbuatan baik dan perbuatan jahat timbul dari hati. Hati yang baik akan menghasilkan perbuatan yang baik. Sebaliknya, hati yang jahat akan mengeluarkan perbuatan yang jahat. Hati yang baik akan mengeluarkan kata-kata yang baik dan juga menghasilkan perbuatan yang baik pula. Sahabat, bagaimana hati yang baik itu? Hati yang baik adalah hati yang bersih dari keinginan-keinginan yang tidak baik. Hati yang baik senantiasa memikirkan hal-hal yang baik dan akan mewujudkannya dalam perbuatan. Kali ini saya akan membagikan kepada Anda sebuah kisah nyata mengenai seorang wanita bernama Tabitha yang perbuatan baiknya dikenang oleh teman-temannya setelah ia meninggal. Bahkan teman-temannya menangisinya sambil menunjukkan hasil karya kebaikan Tabitha. Lalu ada usaha mencari jalan keluar agar Tabitha bisa hidup kembali. Nah, apa sebenarnya yang Tabitha lakukan sehingga tidak seorang pun ingin berpisah darinya? Apa yang membuat Tabitha begitu dikasihi banyak orang? Mari kita baca kisah Tabitha ini. Kisah ini bisa Anda baca dalam Kisah Para Rasul, pasal 9. Nah, saya akan membacakan sebagian dari ceritanya. Mari kita dengarkan bersama. Inilah kisahnya. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabitha. Dalam bahasa Yunani, disebut Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh dua orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat oleh Tabitha atau Dorcas selama ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabitha, bangkitlah." Lalu Tabitha membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Sahabatku, Tabitha telah melakukan perbuatan yang baik. Ia telah banyak membuat baju-baju untuk para janda miskin. Dan karena perbuatan baik Tabitha, para janda miskin itu begitu sedih ketika Tabitha mati. Sampai-sampai mereka membawa semua hasil jahitan Tabitha dan ditunjukkan kepada semua orang sambil menangisi Tabitha. Tentu saja perbuatan baik Tabitha itu berasal dari hatinya yang baik. Dan perbuatan baik itu akan selalu dikenang oleh orang-orang di sekitarnya. Sahabatku, bersyukurlah bila selama ini Anda selalu menghasilkan hal-hal yang baik. Misalnya saja, Anda sering menolong orang lain ketika mereka dalam kesusahan dan penderitaan. Mungkin Anda sendiri sering bermurah hati kepada siapa saja yang kekurangan. Anda juga senang memaafkan dan mengampuni orang. Anda tidak pernah menipu atau berbohong kepada orang lain. Semua perbuatan baik itu dicatat oleh Tuhan. Dengan melakukan perbuatan yang baik, Anda sudah mewujudkan kasih Anda kepada Tuhan dan sesama. Tetapi sahabat, bila selama ini Anda banyak melakukan hal-hal yang tidak baik, misalnya saja Anda membenci orang lain yang ada di sekitar Anda, Anda menipu atau berbohong kepada mereka, Anda tidak sudi memaafkan orang lain yang bersalah kepada Anda, sebaiknya Anda berhenti melakukan itu, karena Tuhan tidak senang dengan perbuatan Anda itu. Tuhan menginginkan Anda selalu berbuat baik. Buanglah semua keinginan-keinginan yang tidak baik yang ada dalam hati Anda, dan gantikanlah dengan keinginan-keinginan yang baik. Bila hati kita bersih dari keinginan jahat atau keinginan yang tidak baik, maka akan tampak dalam perbuatan dan tingkah laku kita. Karena dari hati yang baik terpancar perbuatan baik. Dan sahabat, berdoalah kepada Tuhan agar Tuhan menolong Anda, membersihkan hati Anda dari keinginan yang jahat. Karena hanya Tuhan yang sanggup menolong Anda. Jadi mari kita berdoa dan memohon kepada Tuhan agar Dia yang berkuasa membersihkan hati kita itu, membersihkan hati kita dan menyucikan hati kita. Bila hati kita bersih, maka kita akan selalu memiliki keinginan untuk berbuat baik kepada siapapun. Dan mari kita perhatikan apa yang terjadi pada orang-orang di sekeliling kita bila kita berbuat baik kepada mereka. Perbuatan baik dalam hidup kita akan selalu membahagiakan orang lain. Dan kelak, ketika kita meninggal, nama kita dikenal sebagai orang baik. Dan tentu saja, nama Tuhan dimuliakan melalui perbuatan baik kita. Nah sahabat, saya ingin menutup renungan kita kali ini dengan firman Tuhan dari Galatia 6 ayat 9 yang mengatakan, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah." Sekali lagi saya bacakan firman Tuhan untuk kita hari ini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Semoga nasihat firman Tuhan ini akan menolong kita dan mendorong kita untuk selalu berbuat baik seperti Tabita dalam kisah yang sudah kita dengarkan tadi. Tuhan memberkati Anda. Amin. Sahabat wanita berpengharapan, tak terasa waktu berjalan begitu cepat dan selesai sudah seluruh rangkaian acara wanita berpengharapan untuk hari ini. Semoga seluruh sajian kami bermanfaat buat Anda dan keluarga. Dan bila Anda ingin menanggapi acara ini atau Anda ingin bertanya serta Anda ingin membagikan pengalaman hidup Anda bersama Tuhan, langsung saja hubungi Wanita Berpengharapan melalui SMS atau WA ke nomor 081-333-777-386. Saya ulangi lagi, nomor 081-333-777-386. Terima kasih sudah bergabung di acara Wanita Berpengharapan. Akhirnya saya Susi Makitan mohon pamit dan sampai jumpa.